Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17-нче май, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан президенты онтының тексты үзгәртеләчәк, әммә Рөстәм Миңнехановның яңаша онт итүе көтелмәй. Читилләрдә яшәүче ширкәтләр Русия ватандашлыгы алуда ярдәм итүне сорый. Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиллеге яңа бинага күченә. Мәшһүр артист, режиссер Габдулла Кариевның тууына 125 ел тулганда, аның туган авылы Кулбай Мурасада һәм Нурлат шәһәрендә бәйрәм чаралары узды. Соңгы көннәрдә Русия югары мәхкәмәсенең Татарстан президенты антына кагылышлы карарыннан соң җәмәгатьчелектә бу карарга карата төрле фикерләр әйтелде. Галимнәр һәм сәясәтчеләрдән соң әлеге ант мәсьәләсе турында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә үз карашын белдерде. Аның фикере белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырыр.
Татарстан президенты анты яңадан язылачак, әмма президент яңадан ант итмәячәк. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әнә шулай дип ачыклады. Аның сүзләренчә, Татарстан президенты республика халкына ант иткәч, Русия халкына да ант итүе зарур түгел. Моның белән бердән, президент Рөстәм Миңнехановны кабаттан ант итәргә беркем дә мәҗбүр итә алмый дип саный Фәрит Мөхәммәтшин. 1991 елда кабул ителгән Татарстан президентының вазифасына керешүе турындагы канун кушканча, Рөстәм Миңнеханов 2010 елда үз вазифасын башкара башлар алдыннан ант иткән иде. Әлеге канунда хилафлыклар бар дип санаган Татарстан прокуратурасы Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Моның нәтиҗәсендә башта Татарстан югары мәхкәмәсе һәм аннан соң Русия югары мәхкәмәсе дә әлеге канунның кайбер өлешләренең Русия канунларына туры килмәвен белдергәннәр иде. Бу канундагы хилафлыклар буларак, анда федераль канунларны үтәү турында бер сүз дә булмавы, Татарстан халкына тугры хезмәт итәчәге белдерелсә дә, Татарстан президентының Русия халкына да тугры хезмәт итәчәге турында әйтелмәве һәм Русия суверенитеты булганда Татарстан суверенитетының була алмавы күрсәтелде. Моңа кадәр Татарстан рәсми органнары мәхкәмә карарына карата үз фикерләре белән уртаклашмаган булса, Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исә республика президенты антына кайбер үзгәрешләр кертелә алачагы турында бәян итте. Моның өчен эшче төркем корылган икән. Мөхәммәтшин сүзләренчә, республика мәхкәмә карарларын җиренә җиткерәчәк. Әмма бу эш тиз генә башкарыла торганнардан булмаячак. Ашыгып ялгышлар җибәрергә мөмкин без. Без әлегә эшкә төптән уйлап тотыначакбыз. Ант тексты һәм канундагы үзгәрешләр Татарстанлылар һәм федераль үзәктәгеләрнең берсендә дә канәгатьсезлек китереп чыгармаска тиеш дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Моның белән бердән Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, Татарстан президентын кабаттан ант итәргә беркем дә мәҗбүр итә алмый. Татарстан спикеры канунлардагы үзгәрешләр аларга карата булган карашлар турында бәхәсләшүләрне табигый дип саный. Әмма ул Татарстан президентының республика халкына гына түгел, Русия халкына да ант итәргә тиеш дигән кисәтү белән килешеп бетми. Татарстан президенты ничек инде үзен бөтенләй белмәгән Камчатка яисә Калининградта яшәүчегә ант итәргә тиеш булсын? Республика президенты булай да, республикада яшәүче Русия халкына ант итә бит инде, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Сәяси белгечләр Татарстанга ясалган әлеге басымның республиканың президент сүзеннән артка чигенмәвеннән дип күрә. Чөнки узган елның ахырларында Русия Дәүләт Думасы республикалар җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун кабул иткән иде. Әлеге канун 2015 елда үз көченә керәчәк. Ләкин Татарстан башка республикалардан аермалы буларак бу хактагы үз канунын үзгәртергә ашыкмый. Сәяси белгечләр исә бу хәлне республика суверенитетының символлары өчен көрәшнең дәвам итүе дип бәяли.
Татарстан президенты антының текстын үзгәртү мәсьәләсенә Райнур Шакир тукталды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Русия Дәүләт Думасында чит илдә яшәүче ширкәс оешмалары җитәкчеләре белән очрашу узды. Соңгы вакытта Грузияның ширкәс халкы геноцидын тану мөмкинлеге әйтелә килә. Әлеге очрашу шуның белән дә бәйле булырга мөмкин. Думадагы очрашуда ширкәсләр үз проблемнарын җиткергән, әмма анда бернинди карар да кабул ителмәгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия Дәүләт Думасының халыкара комитет вәкилләре белән очрашуы Сурия, Урдун, Израиль, Төркия, Европа һәм Кушма штатларының ширкәс оешмалары җитәкчеләре килгән. Халыкара ширкәсләр берлеге җитәкчесе Каншоби Ажахов сүзләренчә, аларның проблемалары ул беренче чиратта Русиягә карый, чөнки бу ил аларның тарихи ватаны булып тора. Гомумән, черкес милләтен һәм мәдәниятен саклау һәм теләк булганда тарихи ватанга кайту өчен мөмкинлекләр тудыру, ягъни ватандашлык алу мәсьәләсенә тукталдык, ди Ажахов. Черкесләр мөмкиндә Русияның ватандашлар программасына кертелмәгән, шуңа алар тарихи ватаннарына кайту өчен ташламалардан файдалана алмый. Кавказда 1 миллионга якын черкес яшәсә, чит илләрдә аларның саны 7 миллионга якынлаша. Черкесләрне аларның ата-бабалары каны кыйылган җирдә, ягъни 2014 елны Сочида Олимпия уеннары уздыру бик бер шәй. Чөнки Олимпиада үтәсе Кызыл Поляна дигән урында 146 ел элек Урыс-Кавказ сугышы вакытында 300 меңләп черкес юк ителгән. Черкесләр үзләренә геноцид дип атый. Сочидагы Олимпиада исә нәкъ Урыс-Кавказ сугышы тәмамлануның 150 еллыгына туры килә. Очрашу барышында шул хакта да төрле фикерләр яңгыраган, ләкин Ажахов ниндидер уртак карарга килүләрен әйтмәде.
Совпадает дата проведения Олимпиады и 150-летие окончания Русско-Кавказской войны. И поэтому есть разные мнения по поводу этого. Ну и этот вопрос можно обсуждать и находить решение.
Дейді шырашуда қатнашқан Ажахов. Әйтерге керек, Олимпия хартиясында геноцид орындарында ойынлар үрткәргә ярамы деген мәдді бар, ләкин әлге қадар шеркәсләрінің геноцидын біргіне елді танымады. Сыңғы вақытта исә Грузия мұны танырға мүмкінлігін әйтті. Бұл күннәрді грузин ғалимлары документаль материалларыны тикшіріп парламентта шығыш ясады. Шуңа Грузияның шеркәс халқы геноцидын тану ұсақ көттірмәскә дә мүмкін. Русия Дәүләт Думасындагы ширкәсләр белән очрашу әлеге хәлдән шикләнеп уздырылган булырга мөмкин дигән фикерләрдә йөри. Әмма Ажахов геноцид мәсьәләсен күтәрсәк тә, Грузия парламентының аны тану мөмкинлеге турында сүз булмавын әйтә.
Мы и закончили о том, что будем разговаривать, обсуждать и находить общие точки соприкосновения.
Ширкәсләр үзләре дә Грузияның геноцид мәсьәләсендә бер яклы фикергә килә алмый. Мисал өчен халыкара ширкәс берлеге җитәкчесе урынбасары Мөхәммәт Хафицы моны Грузия Мәскәүгә үч итеп эшли дип саный.
Грузия, значит, имеет
свой... Без әлеге мәсьәләнең төбендә сәясәт ятуын теләмибез. Бу очракта Грузия үз мәнфәгатьләрен истә тота.
Я этого не воспринимаю.
Диде халыкара ширкәсләр берлеге җитәкчесе урынбасары Мөхәммәт Хафицы.
Русия Дәүләт Думасында чит илдә яшәүче ширкәс оешмалары җитәкчеләре белән очрашу турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
2011 елда татар театрының атасы, күренекле артист, режиссер Габдулла Қариевның тууына 125 ел тула. Шул уңайдан әдипнең туган авылы Кулбай Мұрасада һәм Нурлаш шәһәрендә бәйрәм чаралары узды. Онда Азатлык радиосы хәбәрчесе Резида Әхмәтвәлиева дә булып кайтты.
Республика күләмендә бу ел Тукай елы буларак игълан ителсә, Нурлат районында ул Кариев елы буларак та үткәрелә. Шул уңайдан Габдулла Кариевның туган авылы Кулбай Мұрасада һәм Нурлат шәһәрендә зур бәйрәм чаралары үткәрелде. Мұрасада исә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов һәм Жыйын фонды ярдәме белән шәхесләребез сериясеннән чыккан Габдулла Кариев дип исемләнгән тарихи документаль җыентыкны тәкъдим итү чарасы да булды. Бирегә республикадан артистлар, җырчылар, журналистлар, галимнәр кайткан иде. Габдулла Кариевның нәкъ шул җирлектә тууы да һич очраклы түгел, ди Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова.
Шушы матур җирлек хискә бай кешеләрне бирә торгандыр дигән фикер дә килә башка. Менә бу җирлек тарихи яктан да, тарих җирселләренең, икенче төрле мәҗәтләренең бергә тиенләнеп шишлеш таба алмаган урындар да дигән фикер кала. Чөнки зур тарихи тиен бар бу җирлекләрдә. Ләкин әлеләр ачылып бетмәгән тиеннәр.
Шушы Кулбай Мураса жерлегендә әле күп гасырлар элек ислам динен кабул иткәндә Алмаз хан Гарәбстаннан вәкилчелекне кабул иткән була икән. Юктан гына бер нәрсә дә чыкмый ди Галяскар Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчентәев.
Күрәсең, менә бу авылдан Кулбай Мурасадан Коръан хафиз булып чыккан кеше татар театрын нинди зур дәрәҗәгә җиттерә. Һәм менә әйтәләр, күп кенә әйтәләр, имештер ислам белән дине белән театр ул бер ничек тә берләшә алмый. Бу минемчә бер дә дөрес түгел, чөнки татар театрын башлаган кешеләр, шәхесләр, алар барысы да ислам динен тоткан җигитләр, малайлар идләр, шәкертләр идләр.
Абдулла Кариев бары тик 13 ел гына милләткә театрга хезмәт итсә дә, шушы еллар эчендә ул профессиональ дәрәҗәдәге театр төзи. Театрның төрле өлкәләрендә мәктәп традиция калдырган шәхес ди ул. Абдулла Кариев турындагы яңа китапны төзүче сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәтгали Арысланов.
Ул актерлык осталыгы булсын, ул режиссура сәнгате булсын, ул театрның репертуарын төзү булсын. Бүтін яқлап та зур профессионал дәрәҗәдә фикер йөрткән, зур профессионал дәрәҗәдә эш йөрткән. Һәм аның тырышлыгы нәтиҗәсендә милли театрыбыз башка театрлардан соң дөньяга килүгә карамастан бик кыска вакыт эчендә, ягъни мәсәлән 17-нче елга кадәр инде әллә кайчан дөньяга килгән театрлар белән генешә куярлык сәнгать дөньясы сәнгать институты булып әүрелде.
Абдулла Кариевның шын исеме исә Миңлебай Хайруллин булган. Үзенең исемен ул якын дусты Абдулла Тукайдан алган, ә фамилиясе турында төрле аңлатулар бар. Кариев шын мәгънәсендә карый, Коръәнне яттан белгән кешене шулай дип атаганнар икән. Аның иҗаты да тормышы да әле өйрәнелмәгән ди Галим Тәлгат Галиуллин.
Ул тикмәгә генә түгел җәмәгать. Менә һәрбер төбәкнең үзенең горурлыгы була. Әйтик, Арша Тукай белән горурлана, Чистай Гаяз Хаки белән горурлана, ә Нурлат төбәге инде Габдулла Кариев белән горурлана. Габдулла Кариев татарның иң беренче профессионал режиссеры, Сәйяр Нур труппаларын оештырган олы шәхес. Һәм бигрәк тә аның олылыгы тагын һәр вакытта ул олы шәхесләр янында булган. Габдулла Тукай белән дус булганнар, алар Җаевта бергә яшәгәннәр, бергә эшләгәннәр. Чөнки Җаевка ул әледән әле кайтып, шунда эшләгән, укыган, укуын мәдрәсәдә дәвам иттергән, Камил Мотыгы белән дуслар булганнар, һәм Гаяз Исхакый белән аларның дуслыгы сәхнәгә хәтле барып җиткән. Чөнки Гаяз Исхакыйның «Өч хатын белән тормыш», «Алдым бирдем» һәм башка пьесаларын нәкъ менә Абдулла Кариев куйган. Шуннан да ул әлегә бәяләп бетермәгән олы шәхесләрнең берсе. Килер бер көн Габдулла Кариев исемен мәктәпләр йөртер, театрлар йөртер, урамнары булыр, аның һәйкәлләре булыр, һәм мин шуңа ышанам. Шуңа күрә күпмедер күләмдә менә мин сезгә көнләшеп тә карыйм, чөнки ул Мурасада туган, Кыштанда тумаган, Әлмәттәдә тумаган, Әбзәдә тумаган, нәкъ менә Мурасада туган. Һәм ул чыннан да монда туарга тиеш булган. Чөнки Мураса элек-электән үзенең әйткәнемчә мәгърифәте белән, зур мәдрәсәсе белән тирә-якта дан тоткан данлыклы авыл булган. Аның заманында фабрикаларда булган, башка якларда булган, кыскасы монда һәр вакытта хәлле шәхес ясап яшәгән. Һәм ул чынлыкта Биләр ханлыгының ял ите урны булган дигән версия дә бар. Һәм шуңа күрә Габдулла Кариевның татар режиссер сәнгатенә нигез салучының монда килеп чыгуы, монда тууы минемчә лаеклы, һәм сез аның белән горурланырга хаклы.
Кариев батырлыгы өчен һәйкәл куярлык кешедә булган ди язучы Гәрәй Рәхим. Гаяз Исхакыйның исемен телгә алырга ярамаганда да большевиклар, советлар хакимияте, КГБ аның исемен әйткән кешене төрмәгә утырта торган тоталитар заманда да Гаяз Исхакыйның Зөләйхасын куеп, аны халыкка күрсәтеп йөргән ди ул. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы Нурлат шәһәре һәм Нурлат муниципаль районы хакимияте башлыгы Наил Шәрәпов, Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтах, Гөлескәр Камал театрының директоры Шамил Закиров, Абдулла Кариев турында китапны чыгарган жыйын фонды хезмәткәре Фуат Рафиков, Татарстанның халык артисты Халил Җәләй, яш драматург Илгиз Зәйниев тә чыгыш ясады. Кайбер чыгышларда Нурлатта Абдулла Кариев исемендәге театрда булырга тиеш дигән фикерләр ассызыкланды. Нурлат шәһәрендә узган чарада исә Казаннан, Минзәләдән, Әлмәттән, Түбән Камадан килгән татар театрлар төрле спектакльләрдән үзекләр күрсәтте. Чара Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы бүтән дөнья татар конгрессының Казан бүлеге Нурлат район хакимияте Абдулла Кариев исемендәге Казан татар яш тамашачы театры тарафыннан оештырылган иде.
Кулбай мурасада һәм Нурлат шәһәрендә Абдулла Кариевның тууына 125 ел тулуга багышланган чараларда хәбәрчебез Ризидә Әхмәтуәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ульян өлкәсендә май бәйрәмнәрендә һәйкәлләргә, тарихи ядкәрләргә карата вәхшилекләр, төрле күңелсез хәлләрдә булган. Өлкәдә ел ярым чамасы элек сугыш кирәк яраклары саклау үзәгендәге шартлаулар нәтиҗәсендә йортлары җимерелгәннәр, әле дә төзекләндерелмәгән йортларда яши диелә. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Май башы шыр бәйрәмнәрдән генә торса да, күп сембирләр бәйрәм хисләре кичермәгән икән. Сәбәпләр дә юк түгел. Әйтик, Сингели шәһәрендә нәкъ 9 май көнне Дон Абилиски янында шартлау булган. Нәтиҗәдә аның янына илтүче мәрмәр күтәрмә баскычлары куптары быргытылган. 31-нче арсеналда ел ярым элек булган шартлау аркасында зарар күргән фатирлар хуҗалары әле дә җимерек стеналы ишексез, тәрәзәсез көйдә яшиләр ди. Балтийский урамында яшәүчеләр янына ниндидер бер генерал белән өлкә башлыгы Сергей Морозов та килеп киткәннәр. Алар белән телевидение хезмәткәре дә булган, ләкин бу хәлләр турында тапшыру бирергә рөхсәт ителмәгән. Биредә яшәүчеләр әле һаман да пиаласыз тәрәзәле, ватык ишекле фатирларын күрсәтүне сораган булсалар да. Итәкчелеккә дә стеналардагы йөзерк сыярлык ярыкларны халыкка күрсәтү оят булгандыр инде. Чөнки ондагы тулайтырак хәтта 1947 елда ук төзелгән булган. Электр үткәргечләренең тузганлыгы аркасында 2 мәртәбә янгында чыккан. Ишекләр һәм өй түбәләренең яңгырдан да саклый алмавы, яшәү бүлмәләренең 16-20 квадрат метр гына булуы турында төрле дәрәҗәдәге түрәләргә хатлар да язып караганнар. Хәтта президент исеменә дә. Хатлар авторлары фикеренчә, аларның мөрәҗәгатьләре Мәскәү даирәләренә барып та җитмәгәннәрдер инде. Арсенал хезмәткәрләре әйтүенчә, хәрби складларда бүген дә 50 тонна чамасы снарядлар саклана икән. Аларны махсус полигонда шартлату көзгә кадәр тәмамланырга тиеш. Аннан соң хәрби час таркатылачак. Әгәр саклану министрлыгы да халык яшәгән торакларны ремонтламаса, онда яшәүчеләр бөтенләй урамда калачаклар ди. Кемгә нәрсә бит? Зарар күргәннәр иза чиккәндә Ленин урамында гәҗитләр таратучы малай скульптурасы куелган иде. Кемгәдер ул ошамаган күрәсең. 10 майда аның уң кулын кисеп алып киткәннәр, ә 11-ндә башын да бәреп төшергәннәр. Милиция алдында китерелгән зарарны каплату яки хулиганнарны төрмәгә утырту бурычы тора ди. Чөнки мондый вандализм өчен җаза булмау, андый гамәлләрнең ишәеүенә дә китерә ала. Болай да инде Ленин урамындагы рәсем һәйкәленә зарар китерелгән иде. Краевед Петров әйтүенчә, исерек әдәм баласы Карамзин һәйкәленә бу шишә белән һөҗүм иткән. Алман туристлары экскурсия вакытында нәкъ шул шишә ватыкларына тап булганнар. Әдәм баласыннан үрнәк алып менде, быел җенләнгән этмәчеләрнең дә кешегә һөҗүмләре ишәйгән ди. Былтыргы елның беренче кварталында андый ишраклар 525 булса, быел 869-га җиткән. Һәр кемнең үз кайгысы инде. Өлкә үзәгендәге юлларның начарлыгы аркасында машиналары зарар күргән автомобильчеләр компенсация таләп итәләр. Машинасызларны исә трамвай юлларын кыскарту омтылышлары борчуга салган. Җирле мәгълүмат чаралары да бу мәсьәләгә зур игътибар бирә. Ә өлкә башлыгы Сергей Морозов 7-нче санлы мәктәп бинасында кадетлар корпусы һәм гадәттән тыш хәлләр үзәге булдыру турында план төзергә кушкан. Жадовка касабасында урнашкан Ират монастырында яшәүче монахлар быелгы тәреле йөрешләрен ике этапта оештыралар ди. 14-нче майдан алып 4-нче июньгә кадәр һәм 19-нче июнь 3-нче июль арасында. Элекке елларда уңыш булсын дип, басуларга ышкычлардан изге сүз сибәләр иде. Быел әлегә мондый ният турында сүз ишетелми. Ике тәреле йөреш вакыты арасында монастырда саклана торган могҗизалар тудыручы Казанская Богоматерь иконасы өлкә үзәгендә сакланачак. Биредә яшәүче һәркем бу иконаны үбеп, изгелеккә якынаю мөмкинлегенә ия булачак ди. Азатлык радиосы өчен Сембер хәбәрләре белән Айрат Ибраһим.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Май ахырында халыкара форумда катнашу өчен Уфага киләчәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиллегенең яңа бинасын ачуда да катнашыр дип көтелә. Бу атнада Башкортстанның Салават Юлаев хоккей такымын Гагарин кубогына континенталь беренчелектә җиңүе уңайыннан котлау тантанасына әзерлек эшләре барганда, такым җитәкчелегенең алмашынуы һәм киләчәктә Юлаевчыларга акчаларның киметелүе мәгълүм булды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиллеге эш урынына ия булды. Уфа үзәгендәге Пушкин урамында урнашкан иң матур бинада 4 бүлмә бүлеп берилде вәкиллеккә. Әлегә кадәр даими вәкиллек башка бер бинада вакытлыча кысан гына бүлмәдә урнашкан иде. Хәзер исә даими вәкиллек җитәкчесенә дә, аның хезмәттәшләренә дә нәтиҗәле эшчәнлек өчен бөтен уңайлыклар да бар. Даими вәкиллекнең яңа эш урынын тантаналы ачу шушы ай азагына билгеләнгән. Химия тармагы буенча Уфада үтәчәк халыкара форум күргәзмәдә катнашу өчен киләчәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә даими вәкиллекнең эш урынын ачу тантанасында катнашачак дип көтелә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, узган елның декабрь азагында Уфада ике республика президентлары очрашуы барышында Татарстанның даими вәкиллеген Башкортстанда да ачу турында килешенгән иде. Шул килешүгә ярашлы, быел 5 мартта Рөстәм Миңнеханов даими вәкиллекнең җитәкчесен билгеләү хакында фәрманны имзалады. Бу җаваплы вазифага 47 яшьлек Альберт Арыслан улы Мәксүтов тәгаенләнде. Моңа кадәр Альберт әфәнде шәхси эшкуарлык белән шөгыльләнгән. Татар милли оешмалары чараларын оештыруда әүдем катнашкан шәхес буларак билгеле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бөек шагыйрь Габдулла Тукайга багышланган чаралар дәвам итә. Аларның сираттагысы Башкортстан дәүләт университетында үтте. Биредә татар теле кафедрасы мөгаллимнәре һәм талиплары әзерләгән фәнни-гамәли конференция булып үтте. Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлап күптән әзерлек алып барылган шушы чара бик матур үтте. Аның тирән эчтәлекле һәм мәгълүматларгә бай үтүендә кафедра доценты Марат Шәриповның өлеше зур булды. Фәнни-гамәли конференция барышында талиплар үзләре әзерләгән докладларын, фәнни эзләнүләре, тикшеренүләрен нәтиҗәләре тупланган чыгышларын яңгыратты. Талипларның кайберләре үзләре әзерләгән докладлар нигезендә киләчәктә диплом эшләрен язачаклары хакында да әйтте. Фәнни җыен мәдәни чара белән дә байытылды. Талантлы талиплар моңлы җырлар башкарды, Тукай шигырьләрен яттан сөйләде, дәртле биюләр башкарды. Башкортстан дәүләт университетында Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар шушы ел азагына кадәр дәвам итәчәк дип белдерде мөгаллим Марат Шәрипов. 18 май көнне Салават Юлаев хоккей клубы үзенең Гагарин кубогында чемпион булуын бәйрәм итәчәк. Зур тамашага Мәскәүдән һәм чит илләрдән кунаклар көтелә. Салават Юлаев хоккей командасының бу ел ниһаят алтын медальгә лаек булуы Башкортстанда спорт сөючеләр өчен генә түгел, ә югары хакимиятләр өчен дә зур бүләк булды. Ни өчен дигәндә, хоккей бәйгеләре хәзер спорт өлкәсеннән читкә чыгып, тәмам сәяси һәм идеологик яссылыкка чыкты. Салават Юлаев клубы элек-электән Татарстанның Акбарс хоккей командасы белән алышларда җиңүне үзенең иң зур казанышы дип саный. Шуңа күрә дә моңа кадәр Акбарс командасының 2 ел рәттән чемпион булуы юлаевчыларның гына түгел, ә республика җитәкчеләренең дә эшен пошыра, тешен сызлата иде. Инде менә күптән көтелгән җиңү. Миллиардларча сум акча түгеп, чит илләрнең танылган хоккейчыларын яллап китерү төп максатка ирешергә ярдәм итте. 18 май кичендә Уфа Арена боз сараенда юлаевчыларны котлау бәйрәме узачак. Зурдан кубып оештырылучы әлеге тантаналарда республика җитәкчелеге дә катнаша. Шулай ук бу чарага континенталь хоккей лигасы, Русия хоккей федерациясе түрәләре һәм башка кунаклар чакырулы. Бәйрәмнең мәдәни өлешенә дә акчаларны кызганып тормаганнар. Мәскәүдән күп акчаларга гына чыгыш ясаучы Кристин Арбакайте, Олег Газманов кебек җырчыларны да чакырганнар бу бәйрәмгә. Шул арада Салават Юлаев хоккей клубы җитәкчелегендәге үзгәрешләр хакында да мәгълүм булды. Клубның элекке президенты Николай Курапов үз вазифасыннан китте. Аның урынына хоккей клубының идарә утырышында Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Әнвәр Мәхмүтов сайлап куелды. Хоккей командасының баш мөдире Вадим Рыбинскийның да үз вазифасыннан китүе хакында әйтелгән иде. Әмма әлегә ул бу вазифада калдырылган. Шул ук вакытта алдагы елларда Салават Юлаев командасына акчалар бүлүдә сизелерлек киметеләчәк икән. Бу хакта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев журналистлар белән очрашуда белдерде. Килешү вакытлары чыгуга бәйле, хоккей клубының баш тренерлары да үз вазифаларыннан китә. Шуңа күрә күп белгечләр фикеренчә, киләсе елларда Салават Юлаев командасы зур җиңүләргә ирешә алмаган уртакул клуб дәрәҗәсенә төшәргә мөмкин. Әлеге хәл республиканың элекке президенты, әлеге вакытта Урал хәйрия фонды җитәкчесе булган Муртаза Рәхимовны тирән борчуга салган икән. Шушы фондның бер белдерүендә әйтелә бу хәл турында.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядәге иң бай гаиләләр исемлеге тәкъдим ителде. 50 кешелек исемлектә Татарстан кешеләре дә бар. Алар исемлекнең уртасында урнашкан. Белгечләр гаилә бизнесы нигездә ышанычка бәйле дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә гаилә бизнесы үсеш ала. Фина журнал тәкъдим иткән исемлекнең башында православ банкирлары Бартуган Ананифлар тора. Ширкәү төзелешләренә һәм гомумән православ үсешенә ярдәм итүче бу меценатларның акча эшләү усулы нигезендә финанс бизнес тора. Алексей Промсвязьбанк җитәкчеләре шурасы рәисе булса, аның анасы Дмитрий Федерация шурасы рәисе. Алар шулай ук Промсвязь недвижимость һәм техносервисны контрольдә тота. Узган елны Ананифларны Гуцериевлар узып киткән иде. Быел әлеге нәсел исемлектә икенче урында килә. Монда исә туганлык җепләре киңрәк җәелгән бизнес абый-әниләр арасында гына түгел, ә 2-дән 2 туган арасында алып барыла. Аларның берсе Роснефтьне оештыручы булып саналса, икенчесе Бинбанк президенты, моннан тыш туганнар арасында офис сәүдә күчемсез милеге белән идарә итүчеләр дә бар. Алар арасында иң бае 1958 елгы Михаил, аның шәхси капиталы 3 миллиард ярым доллардан арта. Әгәр Ананифлар белән Гуцериевларны инде беренче һәм икенче урында күрү гадәткә кергән булса, өченче булып быел исемлеккә яңа кешеләр менә утырды. Бартуган Аркадий һәм Борис Ротенберглар Русия премьер-министры Владимир Путинның якын дуслары буларак тасвирлана. Әгәр Аркадий җәмәгатьчелектә СМП банкы җитәкчеләр шурасы рәисе булып саналса, аның энесе Русия дзюдо федерациясе президент урынбасары. Әлеге туганнарның кереме бик зур тизлек белән арта. Алар строймонтаж, СМП банк, Мосто трес хисәләр ияләре. Гомумән, беренче онлыкка керүчеләр арасында тагын яңа исемнәр бар. Бу сумма капитал җитәкчесе Зиявуди Мөхәммәтов һәм аның анасы Федерация шурасы рәисе киңәшчесе Мөхәммәт Мөхәммәтов. Моннан тыш 6-нчы урында Муцоевлар нәселе килә. Дәүләт Думасы депутаты Зәлимхан Муцоевның улы, анасы һәм анасының улы регион төркеме Урал-Кали хисәләре ияләре. Бу Русияның иң бай гаиләләре исемлегендә шулай ук Татарстан кешеләре дә бар. Мисал өчен, элекке президент Минтимер Шәймиевнең уллары Айрат һәм Радик 22-нчы урында тора. Алардан беразга гына Эдельвейс Групп һәм Кызыл Шарык җитәкчеләре Айрат һәм Илшат Хәйруллиннар калыша. Алар 27-нче урында. Федерация шурасы рәисе Ралиф Сафин һәм аның улы Марат исемлектә 34-нче булып тора. Ятатар газетасы интернет басмасы җитәкчесе Илшат Сәйтов бизнес беренче чиратта ышану белән бәйле дип саный. Аның фикеренчә, бу гаилә кешесе дә шул ук вакытта дуста булырга мөмкин.
Кеше кемгә ышанасыз? нинди каналларга монополия инде. Анда финанс каналларына, нинди заказ каналларына коёт, ну, төрлөтүгү общественный каналдарына не бере инде, нинди үстүнлүк бере. Ол тиги шаган кишти туугандар болот, достор болот анда ким төрлө не болот инде. Мүнөсөбөттөгү кишилер. Ошо айтып ошо айла или план системасы барлыкка келейин де. Биздин битинтиги совет не иктисады улатылгач бушлукта калган бик көп предприятиялардын ар бары инде анда жердир нидер мына кимдир алага тийиш битинде анан тиги бүтүнүсү бирге элдеги бүтүн кишилер бирге отурушуп элдегимне адил не боюнча эметик боюнча бөлүшүп ушулай болочак деп ойлоо бик мыйын алып мен көбүрөөк күлкүдө деген шуга бушукта калган эмелерине эң жетиз хайлакер деген акылдуу кишилер инде алар ана түрлүү методлор боюнча кимдир инде анда балки закондан тыш методдорду колдонолор кимдир тил законуна методдорун колдонолор ошентип айтып кетип бөлүшүп бүтүрдүлерби.
Илшат Саитов исе негизде гайла бизнесин аталар менен балдар арасында түгүл, абыйлар энелер яки абыйлар сиңилдер арасында таралуун капиталисттик адаттардын булмауына байлуу деп айтты. Чынки шетелде буундан буунга көчө турган байлык алымдары уйланылган һәм гасырлар дәвамында сакланып килә. Русияда эле бу 20 ел гына күзәтилә ди ул.
Бизде эле тиги ягына 20 ел гына эле капиталисттик мөнөсөбөтлөр чыкты деген сөз. Һәм бу мөнөсөбөтлөр тиги көбүрөөк мына хәзер ул вакытта ким не болот мәсәлән 20 яшьтән үстенрәк дип әйтик инде 90-нчы еллардын башында кимнең акылы җиткән байлыкларны үз кулына ала алар үз буынындагы кешеләр белән эшләренең уртак иттереп әле балаларга күчерү ни гырыфлары гадәтләре минемчә бик әле бер 50-60 ел узгач кына шундый нәрсә булачак чөнки ул вакытта байыган кишилер мәсәлән балаларына бергә бәлки ишанмалар да алар теге люкста нидә үскән балалар теге еш кына бозылган итә ал бит мәсәлән шул ук көнбатышта инде теге мәсәлән баласын анда сразу директор деп коймый ул башта анда ниндер ишчи булып эшлей кайдыр түбәннән шулай күтәрелеп 5-6 анда бәлки 10 ел бир дәрежеге хәтта җитә аланы шулай итеп жетиштерә инде әтисене һәм теге итн сыман университетларда бик каты шундый казарменный системалар теге үз балаларын ниндидер ошондой авыр нелерде шартларда үсүүн тилей тиге ничектир ныгайсын деп мекен азыраак характерлер барлыкка келсин деп бизде тиги дурус булмаган ошондой бир аңлайыш бар балаларга эң эбетин гана берүү деген как будто инде ага көп акча берсең ул эбет билсечек ул тиги дурус болмогон белки шуга бейлидир
дейди ЕТАТАР идарәчесе Илшат Сәитов.
Русиядәге иң бай гаиләләр исемлеге белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Башка бер исемлек турында. Германияның АФТС ширкәте компьютер вирусларына каршы программаларны сынауның иң соңгы нәтиҗәләрен игълан итте. Әлеге сынау нәтиҗәләренә караганда, компьютерларны иң шәп саклаучы программа ул Bitdefender икән. Ә менә күпләргә яхшы таныш булган Microsoft Security Essentials 21-нче урында, ягъни арттан 2-нче. Вирусларга каршы программалар турында компьютер белгече Булат Файзуллин белән сөйләшәбез. Булат, АФТС тикшерүү нәтиҗәләре әлеге программаларны кулланучылар өчен нәрсәне аңлата?
Ул рейтинг мәсьәләсендә рейтингны күп ширкәтләр ясый. Һәм аларның рейтингларга карата бер-берсенә каршы чыгалар, бер-берсенә туры килмиләр. Чөнки кем нинди компьютердан, нинди вирусларга карата тикшерүе ул зур роль уйный. Шуңа күрә һәр бер антивирус ширкәте гадәттә үзенә күрә бер рейтинг төзергә тырыша. Ләкин рейтинглар бер-берсенә гадәттә туры килми. Кайсы булса да бер-берсенә туры килми. Кайдадыр Аваст алга чыга, кайдадыр Касперский алга чыга, кайдадыр Microsoftның үзенең антивирусы алга чыга.
Вирусларга каршы программаларны бәйләгәндә аларның кайсы сыйфатлары мөһимрәк санала?
Гадәттә табылган вирусларга карыйлар. Мәсәлән, билгеле бер компьютерга вирусларды тутыралар да, шуның ничәсен табала һәм нинди вакытта табалуына карап, бөтенсен табаламы юкмы, шуннан чыгып аның сифатын билгелиләр инде. Но гади кулланучыга иң кызык ягы инде, табаламы юкмы һәм тизме түгелме шул.
Bu kadar kullanıcılar bizde, mesela bizde deyip etiğimde Tatarstan'da, Başkırstan'da, ya ki Rusya'nın başka tübeklerinde halk kubrak kaysa virüsle karşı programlarını kullanır.
Microsoft'un Essential diyen antivirüs programması boşka bulu sebeple legal Windows kullanıcılar onu kullanır. Kolganları Avast antivirusun kubke hub kurela, çünkü o boşka da hem internetten alıp gizar arada koyulatırgan program. Şuna bizim yaptı olar popüler. Tüleuli programmalarga kilsek, alar arasında birinci orunda Kaspirski tıra, onlar ikinci orunda Dr. Web tıra indi.
Tağım bir sıra, bu viruslar bit yışkına türlü sähifelerine kırıp, aşıp, korağanda kompüterga kırıp urnaşalar indi. Bizning Tatar sahifalarında viruslar bor mu hali andi birer hal turunda işitganing yoki ko'rganing bormi?
Bor, chunki viruslar ular odatda tugi tilni tekshirib turmay, qo'ysa kompyuterga kiruv usullari yengil bo'lsa, shu kompyuterga kirib o'tiralarda, onlar saytlar osha to'rozlig'ini davom etadilar. Hatto Qozondagi zo'rg'ina shirkatlarning tatarcha bo'lgan sahifalarida da Татарстанның гомум сәхифәләрендә дә вирус тарату очраклары булганы бар. Ләкин алар тиз табыла, тиз сөртелә, гадәттә күп зыян китереп өлгермей. Әйткәнемчә, татар сәхифәләрендә дә вирус тарата торган сәхифәләр булганы бар. Ләкин иң яраткан таралу методы ул зурлар өчен булган контент, ягъни күбрәк легаль булмаган контент аша таратыла.
Компьютер белгече Булат Файзуллин белән сөйләштек.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
16 май дүшәмбе Казанда шахмат дөнья беренчелегенә намзатлар бәйгесенең ярым финал уеннарында күренекле татар шахматчысы Гата Камский финалга чыга алмады. Ахырда блиц уенда һәр уенчыга бер уен өчен 5 минут вакыт бирелде. Беренче уенда Октос белән уйнаган Гата Камский Израильле Гельфандка җиңелде. Русияле Грищук кара төс белән шулай ук русияле булган Крамникны җиңде. Икенче уенда Гельфанд Камскийны кабат җиңде. Грищук Крамник уены тигез нәтиҗәгә тәмамланды. Шулай итеп, финалга Грищук белән Гельфанд чыкты. Камский белән Крамник төшеп калдылар. Камский финалга чыга алмаса да, татарның төп шахматчысы булып кала дияргә мөмкин. Гата Камский хәзер Америкада яши һәм Казанда ул Америка әләме астында уйнады. Әмма Камскийлар нәселенең тарихы татар мәдәнияте Оренбур яклары белән бәйле. Бу хакта мәгълүматларны Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Абсаламова барлады.
Аталы улы ныклы Камскийларның тормыш юллары Оренбур белән дә бәйләнешле. Гата Гатаулла Сабиров Камский күренекле артист, Ташкент, Оренбур, Самарканд, Орск шәһәрләренең татар драма театрында уйный. Иң узак хезмәт иткән урыны Оренбур татар драма театры. Ул 1923-40 елларга туры килә. Ә инде Гата Камский 1967 елда Орскида вафат була. Үлкен Гатаулла Камский турында Оренбурның Хусайн Ямашев китапханасы хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова булай дип сөйләде.
1923 елдан алып 40 елга хәтле ул безнең Оренбурда драма театрында актер булып эшли. Бик яхшы артист дип исәпләнә, күп спектакльләрдә катнаша. Гатаулла Сабиров Камский турында тагын әйтеп китәсем килә. Ул Ишан гаиләсеннән була үзе, һәм ин хатынының Фатима Абдрашит кызының абысы репрессиягә эләгә. 1940 елда репрессия корбаны буларак Гатаулла Камский эштән куыла, һәм ул озакы елларын Орск шәһәрендә яши, 67 елда Орскида вафат була, һәм шунда аның зиратыда. 67 елга хәтле ул төрле эшләр эшләп инде шунда үзенчә бакча үстереп йортында шулай итеп гомер кичерә.
Гатаулла Сабиров Камский Татарстан җирлегендә 1862 елда туа, һәм 18 елдан алып Кама буйларында торган авылларда спектакльләр күрсәтеп, һәм үзе режиссер да була. Ә инде Гатаулла Сабиров Камскийның исеме 1923 елда Көнчыгыш Оренбур театры артистлары исемлегендә күренә башлый. Кама буйларында яшәгәнгә күрә Гатаулла Сабиров үзенә Камский дигән псевдоним дала. Әлеге данлыклы гаилә турында Оренбур җирлегендә язылган китап та бар. Гатаулла Камскийга багышлап китабын төбәтнең тарихын өйрәнүче Мәдинә Фатхи кызы Рәхимкулова язып калдырды. Вәсилә Шәрәфетдинова сүзенә дәвам итеп булай диде.
Китапны Мәдинә Парафимкулова үзе исән чагында 1999 елда бастырып чыгарды. Һәм бу китапка без матур итеп тәкъдирләү ясадык китапханәдә дә. Һәм менә шунда әйтеп китерә кирәк, Мәдинә апай үзе дә тынмас җан иде. Ул шушы шахмат буенча 38-нче мәктәптә безнең Оренбурдагы татар мәктәбендә ел саен диярлек шахмат турнирлары уздырып, анда балалар арасында тына ярышлар уздырып, үзеннән бүләкләр тапшырып ул балаларга күп китапны шул яш балаларга бүләктә Шуша Гатаулла Камски деген китапны. Рәсімдәрін түшіруші біздің Медхатавы Бұдманов, Әрембур художнигі де мәлхұн ұлда қазір. Газетлардан енді мәғлүмәтлер шықты Камски турында. Мәдинә апай барсында шушында жиып, китап чыгарды.
Ул яшына карамастан Мәдинә Фатих кызы Рахимкулова аңа инде 83 яш була. 1999 елга кадәр 6 ел дәвамында 38-нче татар мәктәбендә шахмат турнирлары үткәреп килә. Ул аны күренекле шахматчы Гата Камскийга багышлый. Әлеге турнирларда шахмат уйнаучы мәктәп балаларыннан тыш шәһәрнең шахмат клубы җитәкчеләре, Хөсәния мәдрәсәсе һәм Сөләймәния мәчете шәкертләре дә катнашкан була.
Рөстәм Загул хыялында йөртә улым туса, Гата дип исем кушанды йөртә. Шуннан да аның улы туа, 1975 елда туа улы, һәм ул улына Гата дип үзенең әтисенең исемен бирә. Гата Камскийның исеме. Яши бүгенге көндә дә анагы да бик талантлы. Ул 2 яшьтән укырга өйрәнә. 8 яшьтә ул инде 4 классны тәмамлый. 13-14 яшьтә ул мәктәп тәмамлап чыга ул бала. Рөстәмнең улы Гатага 9 ай булганда ул бик каты авырый. Һәм аны больницага салалар. Баланың әнисе бу бала терелми инде, бу бу бала яшәми дип баташлап китә. Һәм әтисе Рөстәмгә бик рәхмәтле булырга кирәк инде безгә, без рәхмәтле без аларга. Шундый итеп ул баланы үстерә, үзе күрмәгәннәрне баласына биреп, чөнки үзе бала чагында әтисе ягыннан тәрбия бик күрә алмый, чөнки театр гел гастрольдә, гел күчмә театр була бит инде элек. Алар гел күчеп йөргәннәр, әтисен күрмәде дисәң дә була. Рөстәм туа, ул вакытта инде әтисенә 60-тан ашкан була. Һәм үзе әти ягыннан тәрбия бик күрә алмый, шуның өчен бүтән кешен, бүтән сәләтен ул үзе баласына сала. Менә Гата Камскийны шундый итеп тәрбияли. Хәтта менә 12 яшендә ул СССРда беренче чемпион булып чыга юниорлар арасында. Гарри Каспаров 13 яшендә чемпион була. Аның әбисе турында да әйтеп китмәкче булам. Әбисе Фатима Абдрашит кызы Сабирова Рөстәмнең әтисеннән 18 яшкә яшрак була. Бик яшьтән идән чыгып китә Рөстәм. Төрле җирдә йөреп, илләрне гизеп, шул Алтайга барып, Новокузнецкида алар яшиләр. 75-нче елда бит инде Гата Камский туа Новокузнецкида, а 80-нче елда алар Ленинградка күчеп киләләр. Һәм 89-нче елда алар Нью-Йоркка чемпионатка барганда, шунда калырга үзләренә карар кылалар. Америкада торып калалар.
Америкада яшәүче шахматчы Гата Камскийның Оренбур белән бәйләнешләре турында Фирүзә Абсаламова язмасын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Ижау шәһәренең 116-нче балалар бакчасында инде 2 дистә ел буе татар гаиләләреннән булган балаларны милли рухта тәрбияләүгә күп көч куялар. Соңгы елларда бакчада узган милли бәйрәмнәрдә балалар белән ата-аналар, әби-бабайларны да катнаштыру гадәткә кирип бара. Шушында 3-4 буынны берләштергән чираттагы чара күптән түгел билгеләп үткәрелгән халыкара гаилә көненә багышланды. Бу чарада Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Гаиләләр белән эшләү бакчада иң мөһим урынны алып тора, дип билгеләп үтте бакча мөдире Ольга Решеткина.
Приоритетным является в работе дошкольных образовательных учреждений в то направление работы с семьей и для семьи. В нашем детском саду традиционными стали праздники семейные, конкурсы семейные. У нас проходит конкурс семейных талантов «Весенний бал». В конкурсе принимает участие 10 семей. Приехали бабушки из далеких деревень, чтобы участвовать вместе с внуками. В празднике принимут участие представители татарских семей. Это большинство участников. В детях формируется чувство семейственности, чувство родственных связей, приемлемости поколений. Поэтому для детей это тоже очень важно.
Берничә ел рәттән гаилә көненә бәйрәмгә әниләр, әбиләрне катнаштыралар икән. Әле бу чарада әтиләр, бабайлар сирәк күренә. Алар да оныклары бәйрәменә тартылыр дип шаналар биредә. 15 май халыкара гаилә көненә багышлап бакчада талантлы гаиләләр бәйгесе оештырырга карар кылганнар. Бәйгедә катнашырга 10 гаилә теләк белдергән. Алар төрле милләттән, берничә татар гаиләсе, удмурт һәм рус гаиләләре. Бик теләп әзерләнгәннәр, берничә буын вәкилләре әлеге тантанага. Кайсы гаиләдә сәнгатькә өстенлек бирелә, алар уллары, кызлары белән шигырьләр өйрәнгән. Кайсы гаиләләрдә кул осталары күп, кемтегә, шигә бәйле, алар үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Бәйгеләрдә оныклары белән Әлфия Рәҗәпова беренче тапкыр гына катнашмый. Бу чаралар оныклар белән татар телен өйрәнергә, аларны якынрак белергә ярдәм итә, дип уртаклашты Әлфия Рәҗәпова.
Бу балалар бакчасында минем ике оныгым да йөри, Артем белән Ильвина. Балалар бакчасында тәрбия бирү максаты белән бик күп эшләр башкарыла. Бигрәк тә татар балаларын татар рухында тәрбияләү өчен күп киш куела. Ел дәверендә беренчә шундый чара уздырылды. Мин аларны сынап китердем. Мәсәлән, бик матур казмасы кискене узды. Анда мин үзем дә катнаштым. Аннан соң татарча яңа ел бәйрәме булды. Күптән түгел генә бөек шагыйребез Габдулла Тукай иҗатына багышланган, аның истәлегенә багышланган матур гына әкият кичәсе узды. Гомумән, бу балалар бакчасында үз эшен яраткан кешеләр эшли. Бу бәйрәмгә әзерләндек инде, идә ике оныгым белән җыр әзерләдек. Бәйрәмнәр бик кирәк, чөнки бәйрәмнәргә бердән әзерләнергә кирәк. Ниндирсә үзеңне бер төрле вакыйга булганга әзерләсәң, балаларга ул тәрбияви чара булып тора. Гомумән, андый бәйрәмнәр кеше гомерендә кирәк. Дөрес, идә эш вакытында балалар белән җырлап утырырга бик туры килми. Ә менә шундый чара була дигәчтен, эшләрне әзерләп калдырып, балалар белән кичтән аның сүзләрен өйрәнеп, аның киен өйрәнеп шулай утырып әзерләндек. Бу аларны бердән татарчага өйрәтү, алар бик тиз сүзләрен өйрәнделәр бу җырның. Икенчедән аларга музыканы ишетү, баянда, мин үзем баянда уйнап җырлыйбыз инде. Шул баян тавышын ишетү аларга бик кызык булып тоелды. Милли тәрбия дип әйтергә була.
Һәм инде тагын менә сез үзегез дә әни бит инде, һәм дәү әни дә. Димәк, менә шундый чаралар гаиләдә мөнәсәбәтләрне җылытырга, якынайтырга да ярдәм итәдер. Буыннар чылбырын булдырырга да.
Чаралар балаларны бер-берсе белән аралашырга ярдәм итә, аларны ниндирсә эш белән шөгыльләнергә тәрбия чара булып тора.
Әлфия ханымның кызы Лилия Сәйд кызы да шушындый чараларга әзерләнгәндә татар халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын үзләштерергә ярдәм итүен, балаларга өлкән буын вәкилләре белән ешрак аралашу, алар арасында җылы мөнәсәбәт булдыру өчен бик кирәк дип җиткерде. Балалар да әбиләре белән бәйгегә бик теләп җыр өйрәнгән. Бакчада татар теле буенча методист Рәсилә Катаулина әлеге чарада катнашырга бер генә гаилә дә каршы килмәвен, барлык сорауларга да җентекләп әзерләнүләрен җиткерде.
Без бу бәйрәмне елда үткәреп киләбез. Һәрбер гаилә үзенең үзенчәлекен шушы бәйрәмдә күрсәтергә тырыша. Берәүләр җырлыйлар, берәүләр бийләр, берәүләр шигырь укыйлар, берәүләр үзләренең кул эшләрен күрсәтәләр. Һәркем һөнәрне ныграк иләрендә кулланалар, шул якларын бу бәйрәмдә балалар белән берлектә күрсәтәләр. Бу бәйрәмнең әһәмияте шунда дип уйлыйбыз инде. Балалар бакчасын дагы тәрбия эше белән беррәттән гаилә бергә бәйләнеп, үрелеп бер максатны тормышка ашырырга тырышып эшләү.
Аны әзерләү өчен сез бит инде балалар белән генә түгел, ата-аналар, әби-бабайлар белән дә эшләгәнсез. Алар ничек кабул итәләр тәкъдимнәрне?
Мондый тәкъдимнәрне ата-аналар теләп кабул итәләр. Шулай да быел әзерләнгән чакта зурлар группасыннан мин бик зур өметләр баглаган татар гаиләсе белән сөйләшкәчтен, аларның әбиләре ширләү сәбәпле булдырмайбыз. Әни ширләй ди, безнең әнисе каршы килә. Менә алар катнашмадылар. Ә калган кем белән сөйләшсәк тә, һәрбер гаилә, һәрбер әти-әни үзенең баласын, үзенең кой сыяктан уңганлыгын күрсәтергә тырышты. Бик теләп риза булдылар.
Алсу Шәйдуллина инде дистейл бу бакчада эшли. Хәзер үз сабыенда бирегә йөртә. Тик әлегә Алсу Салават кызы оештыручы буларак катнашты.
Балалар белән төрле шаблар, ата-аналар булыша бердән икенчедән Рәсилә Илтатаровна и башка тәрбиячеләр безнең татар теленә балалар белән репетицияләр ясаганда булса да, нинди булыша торган жайы булса, безгә тырыша. Тәрбиясе тия безгә.
Булат Мустафин гаиләсе дә бик җентекләп әзерләнгәннәр бәйгегә. Алар уллары белән татар халкының милли ашы шәкшәкне пешерү ысулларын аңлатты. Бәйгедә катнашкан балалар төркемнәренә милли ризыгыбызны бүләк тә итте. Саша Багаева гаиләсе күз явын алырдай матур итеп тегелгән яисә бәйләнгән балалар киемнәрен күрсәттеләр. Сашаның әнисе Светлана бәйләгән киемнәрне күрсәтергә кызышып йөргән төркемнең барлык сабыйлары да катнашкандыр, мөгаен. Җырлап, биеп, шигырь сөйләп ярыштылар да, күңелдә ачтылар. Балалар, әти-әниләр, әбиләр, әбиләр һәм әниләрнең төрле милли киемнәрдән булуы да бәйрәмгә ям истәде. Бәйгедә катнашкан һәр гаилә бүләкләргә дә ия булды. Алар халык җырын башкаручы, шигырь җанлы гаилә, җырлы гаилә, алтын куллы гаилә, сәләтле гаилә һәм башка номинацияләрдә җиңүче булып танылды. Айсылу Файзлыева, бергә йөрүче Нурияның әбисенә сүз.
Нык ошады, шул хәтле яхшы әзерләнгәннәр, бик күңелле. Без авылда үскән балалар сусайбыз, шушының ише матур концертларга яратабыз. И үзебездә күпме мөмкинлек бар булышырга риза. Әбиләр, әниләр, балалар арасында элемтләр барлыкка килде. Аларның үсешләрен, үзара культураларын яклау турында мөмкинлекләр булдырганнар. Шуның өчен рәхмәтлебез.
Шулай итеп балалар, әниләр, әбиләр катнашында бик матур кеше булды. Әлбәттә, гаиләдә мөнәсәбәтне ныгытуга да һич шиксез бу чараның йогындысы булмый калмас.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Пәрәүз сәхифәсенең бүгенге кунагы Шәһри Казан газета журналисты Илдар Габидуллин. Аның әйтүенчә, интернеттагы блогларда татарча һәм башкортча фикер белдерүләр әле дә җанланып китә алмый. Шулай да ул берничә шәхеснең татарча үз блоклары, җанлы журналлары булуы турында да әйтә. Илдар Габидуллинны Азатлык радиосының Казан студиясенә чакырган хәбәрчебез Саша Долгов аның белән Русиядә сүз ирге кысылганда блокларның ирекле фикер белдерү мөмкинлекләре турында сөйләшә.
Интернет татар читендә пәрәвез, татар башкорт милләте тормышына, аның иҗтимагый эшенә көннән-көн ныграк тәэсир итә һәм зур роль уйнавын дәвам иттерә дип әйтергә кирәк. Бигрәк тә интернетта бүгенге көндә Россиядә сүз иреге кысылганда, интернетта фикер әйтү, бәйсез фикерне белдерү һәм халыкның фикерен белдерү менә көннән-көн бу тема актуальләшә бара. Менә шул максаттан төрле интернет сайтларда, төрле сәхифәләрдә кешеләрнең үзләренең блоклары бар һәм бу юнәлештә әйткәндә инде живой журнал татарча әйткәндә җанлы журнал да үз өлешен алып тора инде. Бүген менә шушы интернетның татар өлешенең хәле ни хәлдә? Татарча блоклар языламы? Татарча блоклар халыкка барып җитәме һәм аларны кеше укып ниндидер җәмәгатьчелек фикере тудырамы? Әллә инде язган кеше бәлки кеше генә укып каламы? Аны теге журналистлар язганы журналистлар гына укыймы? Менә без бүген шушы турыда Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшергә булдык һәм безнең Азатлык радиосында бүген кунакта Шәһри Казан газета журналисты Илдар Габидуллин. Ул әлеге газетта әйттем исә кайттым дигән аналитик сәхифә алып бара. Татарстан вәзгыятенә, сәясәтенә, дини тормышына анализ ясый һәр атна саен пәнҗешәмбе көнне. Һәм аның шулай ук инде шушы Жанлы журналда үзенең блогы бар. Илдар бүген Жанлы журналда, төрле интернет сәхифәләрдә блог системасының татарча өлеше ни хәлдә? Аңа нинди бәя биреп була бүген?
Хәтта татарча өлеше дигәндә ике өлешкә бүлеп карарга кирәктер. Беренчесе ул татар телендәге блоклар, икенчесе татар халкына, Татарстанга, татар мәдәниятенә темаларына багышланган блоклар. Менә беренчесе татар телле блоклар дигәндә инде бу өлкәдә үсеш әле бик әз. Татар телендә алып барылган блоклар бик еш очрамый, авторлар бик сирәк. Нигә дигәндә ул инде шул ук бер сәбәп татар теленең популяр булмавы һәм бәлки дә компьютерда татар телен язу, татар телен куллануның авырлыклары әле һаман да нидер уңай система уйлап чыгарылмаган моның өчен. Татар теле булмаган, ләкин татар темаларына багышланган блоклар инде андайларны очрата торган була, андайлар бар. Мәсәлән, шул ук Live Journal блоклар сайтында, яки ниндидер аерым масоклян мәгълүмат чаралары сайтларында, инде интернет әмәучылар сайтларында блоклар алып барыла. Ул блоклардагы темаларга килгәндә исә, анда төрле темалар яктыртыла. Кемдер ниндидер сәяси вакыйгаларга, ниндидер үзгәрешләргә игътибар бирсә, аларга үз күзлегеннән бәя бирсә, кемдер ниндидер үз фикерләрен генә язып
алар белән уртаклашып бара. Кемдер инде блокларны үзенең шәхси көндәлеге буларак куллана. Башкалар нидер сәяхәтләрдән кайткач инде үзенең хис-кичерешләре белән уртаклашалар, нидер киңәшләр язалар.
Менә син татарча блоклар турында әйтеп киттең. Хәзер менә аларга кыскача күзәтү ясаганда нәрсә әйтеп була?
Менә әйткәнемчә бар шәхси блоклар, алар шул ук мәсәлән, Live Journal системасында теркәлгән, әйтеп китергә кирәк, анда мәсәлән, кызыклыгына шәхесләрне очратырга була. Сәясәтчеләрне, җәмәгать эшлеклеләрен, дини эшлеклеләр, төрле сайтларда да шулай ук блок алып баручылар бар. Мәсәлән, күптән түгел генә барлыкка килгән татар time.com сайтында блоклар рубрикасы бар. Анда ялгышмасам 7-8 блогер бар. Мисал өчен Илдус Амирхан, Рауил Хади, Валиулла Якуб, Наил Гарипов, Марсель Ахмаджан һәм башкалар. Бу үзенә күрә шундый яңалык булды инде. Бу блоклар бөтенесендә татар телендә алып барыла, шунысы хәмияткә лаек. Шулай ук, мәсәлән, e-tatar.ru сайтында да блоклар бар. Төрле хәвәскәрләр анда үзләренең блокларын алып баралар. Анысы инде рус телендә бара. Гомумән әйткәндә, инде ниндидер моны тискәре пессимистик рәвештә бәяләп булмый, барыбер хәрәкәт бар, үсеш бар. Әле алда да яңа блоклар барлыкка килер, танылган шәхесләр үз блокларын ачырлар. Интернет массакүләм мәгълүмат чаралары да үзләренең сайтларында блок өлешен булдырырлар. Мәсәлән, Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйз блогы бар, Live Journal системасында уланда халыкның сорауларына җавап биреп бара иде.
Илдар, менә син үзең дә Live Journalда, җанлы журналда блог алып барасың. Бүген татарча блогларны укучылар күпме?
Минем блогка килгәндә, мин анда ул кадәр үк актив рәвештә алып барам дип әйтмәс идем. Live Journalга килгәндә инде мин аны күбрәк ниндидер ирекле, насы күләм мәгълүмат чарасы буларак та кулланам, һәм ниндидер фикер алышу кыры буларак та кулланам. Чөнки анда, мәсәлән, билгеле инде телевидениедә, газеталарда укый алмаган язмаларны укый аласың, фикерләрен белән очраша аласың, таныша аласың. Ә укучыларга килгәндә инде ул бит инде блогның эчтәлегенә бәйле. Автор үзенең блогын кызыклы итеп алып бара ала икән, укучыларны кызыклы темалар белән җәлеп итә ала икән, әлбәттә аның блогы популяр була. Һәм инде шулай ук блогер төрле темаларына яктыртып барганда, ул укучыларга нинди темалар кызыклы булганын, нинди өлкәләр кызыксындырганын аңлый ала һәм инде үзенең эшчәнлегендә шушы темаларга багышлый ала, үзенең игътибарын шушы темаларга юнәлтә ала. Минем блогка килгәндә исә ул инде күпчелек татарча алып барыла, шуңа күрә кызганычка каршы Live Journal-да татарча кулланучылар юк диярлек. Ә укучыларга килгәндә инде әлбәттә алар бар, әз түгел, төрле-төрле фикерләр була, кемдер кемгәдер язмалар ошый, кемгәдер ошап бетми, кемдер ниндидер җитешсезлекләр күрә, алар турында хәбәр итә, иҗатны дәвам итә дигән киңәшләр калдыра, яңа темалар тәкъдим итә.
Әйелдер, менә ни өчен күп татар телле татарлар да блогларны урысча язалар? Менә игътибар итсәк, Live Journal-да күп кеше шулай әйтә бит.
Бу инде аңлашыла, бер баналь сәбәпкә барып тоташа инде татар теленең популяр булмауына. Блогларда кемнәр утыра? Анда бит инде яшьләр күпчелек. Яшьләр хәзер татар телен кулланмыйлар.
Кулланмыйлар дип әйтмәй, инде аз кулланалар ди.
Аеруча интернетта аз кулланалар. Көндәлек тормышта кулланса да, алар интернетта аны ул алайык популяр түгел.
Илдар Рәхмәт, без бүген Пәрәвез тапшыруында интернеттагы татар блоклары турында сөйләштек. Нәкъ татар телле блоклар турында. Шулай итеп, менә кыска гына бер нәтиҗә ясарга кирәк. Татар башкорт халкы, татар башкорт милләте интернеттан бүген оста итеп файдалана белергә тиеш һәм шушы блокларда, газеталарда, журналларда басылмаган язмаларны, фикерләрне шушы интернет блокларга урнаштырып, халыкта ниндидер уртак бер милли идея, уртак бер максатлар куеп, уртак бер фикер тудырырга ярдәм итәргә тиеш һәм киләчәктә халыкта фикер уяту, фикер тудыру эше дә дәвам итәр дип ышанып калабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.